žēlastība un miers. Jums no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija noslēgumā. Un kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Amen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, dari šo par vienu no tām dienām, kur tu esi kopā ar mums, un kur mēs varam sajust, ka līdz galam tu mūs nepametīsi. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Lūdzu sēsties garīgām pārdomām un tādus, kā Jēzus pasaka, divus teikumus, lai mazliet arī apdomājam. Tas pirmais ievadam un otrs tādām kārtīgākām pārdomām. Ievadam interesanti, lai pamanam, cik svētais gars tomēr ir viedi, visu sakārtojas, un mēs jau parasti to nepamanam, bet lai šoreiz pievēršam tam tādu uzmanību, mīļi tādu uzmanību var pievērst, jo raugi kādreiz man kāds sacīja, ka kāds kristietis nodevies ne no mūsu baznīcas, no cita veida kristīgās, tā teikt, tradīcijas, sacīja, ka kristīt bērnus jau gan nevar, vajag tā vispirms ticēt, un tad tikai tā kristība un tā, un pieaugušos, un viņš man nocitēja Marka evaņģēlija noslēgumā, tieši šis bija Mateja evaņģēlija noslēgumā, Marka evaņģēlija noslēgumā nocitēja teikumu, kur stāv apsolīts, kas tic, un top kristīts, tas tiks glābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Ar argumentu, redzi, te tak ir pirmais stāv, kas tic, un otrais, un top kristīts. Mateja evaņģēlija noslēgumā, un es šeit saku, ka pat tādās varbūt, lai tur, kur nevis muļķības pēc, bet tur, kur mēs savu varbūt dedzīgumu pēc kaut kā pārpatīsim un ieliksim kaut kādu jēgu tajā, kurš tā vārds pirmais stāv, tad tas būs ļoti svarīgi. Tad lūk, klausaties, kā tad stāv sakārtot šeit. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami un tās mācīdami. Lūk, kur arguments, ja mēs tā kā gribam atrast kaut kā savu kaut kādu loģiku vai savu domāšanu un savas domāšanas struktūras, vai kā grieķiski viņi saucās schēmas, ja, savas schēmas, ja mēs gribam ielikt svētajos rakstos, tad uzmanīgi lasot un lai Dievs dod tiešām, ka vecie ar tiem jaunajiem, tie, kas sāk lasīt, ka tie var sadzirdēt tos, kas jau gadiem ilgi lasa, kas var pateikt, paga. Marka evaņģēlijā tādu vārdu kārtību, bet tad Mateja evaņģēlijā stāv vispirms kristīšana un pēc tam mācīšana. Un no tā mēs varam atrasināt, ka nevar no tā uztaisīt lielu, varam secināt, ka nav liels likums uztaisāms, kas tad nu būs pirms un kas pēc. Sevišķi jau bērniem, par kuriem patiesi, kurš tad zina, vai viņi tic vai nē, kurš tad var saprast dzīdaiņu valodu. Un pateikt, ka mums vajag ticēt, tad dzīdaiņu droši vien, un mana pārliecība ir viņu vairāk zina, ko šis vārds nozīmē, kā mēs pieaugušie. Ko nozīmē ticēt un paļauties uz Dievu. Otra lieta, tā, ko mēs kristībā saņemam, proti trīsvienības svētki, trīsvienības atklāsmi. Bet te ir jāsaprot, atklāsmi, ļoti labi šis vārds ir, kaut kas ir atklājies, kaut kāds priekškars ir atvēries. Tas nav atklāsme kā tagad kaut kāda zināšanu definīciju līmenī, ko tu tagad uzzini, ka pa Dievu var teikt tēvs un dēls un svētais gars un viss. Nē, atklāsmi ir, tas ir tā kā durvis, kas ir atvērušās, kas līdz tam bija aizvērtas. Durvis uz realitāti. Realitāti, kurā tēvs radītājs ir telpas, tātad visus kosmosa un zemes likumu, un laika pavēlnieks. Es pasvītroju telpas un laika. Pirmkārt, mums, kas esam kristīti, nepienāktos teikt vārdus nav laika. Paprasti Dievam, ja nav. Jo viņš ir laika radītājs, laiks nestāv virs radītāja. Nav tā, ka laiks diktē noteikumus. Nē, mēs viņam. Līdzīgi kā, ja tu redzi zemē, ka tur aug nezāles, tu pats var izvēlēties durt lāpstu un iesēt, ko tev vajag. Telpa, mēs viņu varam sakārtot ar savu domāšanu. Neviens dzīvnieks tā nemāk, mēs varam. Varam arī sagraut, protams. Un ar laiku tieši tas pats telpas un laika pavēlnieks. Dievs radītājs ir mans tēvs, viņš pats ļauj man sevi saukt par tēvu. Tas nozīmē, manā dzīvē katrs milimetrs, katra sekunde tēva svētītes. Tas, ka es nepamanu, tas neko nemaina. Tas, ka es nesajūtu, tas neko neatceļ. Tēva svētītes, tā ir kristības dāvana, pirmā no trim. Otrā. Un es vēlreiz atkārtoju, šīs nav zināšanas, tā ir realitāte, uz kuru tu esi izaicināts piedzīvot. Kuru tu vari saņemt, tev caur kristību ir, datorvalodā runājot, pieejas kods pie šīs realitātes. Tēvs kā radītājs pilnīgi visam, nav nekas, kas virs viņa. Visi likumi liecina par viņu, atgādina, ko mans garīgais skolotājs, profesors Reinhards Slenska no Vācijas, habilitētais teoloģijas doktors, citēju viņu. Katrs, kas nolasa racionālu struktūru visumā, apliecina, ka tā ir racionāls radītājs. Jo haoss, es turpinu viņa citātu, jo haoss nevar radīt racionālu struktūru. To, ko zinātnieki nolasa, haoss nevarētu. Ja haoss to radītu, tad viņa vienu dienu būtu vienāda, otru dienu otrāda, un nebūtu stabīla racionāla prātu ieraugām. Par radītāju. Otra realitāte, ko mēs saņemam, Dieva dēls. Nu, tur ir vesels lielums, ko saņem pirmais, mēs saņemam oriģinālo cilvēku acu priekšā. Kristus saka, es esmu pirmais, es esmu tas oriģināls. Pēc manis visi radīt, mani atdarinot, tu cilvēki atgūsti sevi. Viens otru atdarinādami, nu jau paaudzēs, entos gadsimtus, mēs sen esam sevi pazaudējuši. Mēs atdarinām viens otru valodā, grimasēs, apģērbā un beigās tas iezogās līdz pat personībai. Un mēs pazaudējam paši sevi un otrā to, ko Dievs ir iecerējis. To, ka mēs esam nevis radības kronis, bet radības ciešanas. To, ka mēs paši šodienas pasaulē dzīvojot, saprotam, ziņa, kura neapdzīvota sala ir daudz jaukāka, kā tās apdzīvotās salas kontinenti. Jo tās ir tikai salas, mums viņi liekas kā kontinenti. Viņi aizņem mazāko daļu no šīs zemes lodes, jā. Lielākā daļa pieder ūdenim un tur mītošajiem. Un arī viņiem mēs jau esam kļuvuši par problēmu. Radības kronis, kas visu vainago, un te tas kronis ir tā nošķiebies, ka nošķieb galvu, tā apmēram, es teiktu, par mums, kas ir noticis. Dieva dēls, kas nostājās, atdarini mani, un tu atgūsti sevi. Dieva dēls, kas nostājās, nekas, ko tu esi izdarījis, pateicis vai izdomājis, tevi vairs nešķir no Dieva, tāpēc, ka Dievs ceļ piedošanas tiltu. Piedošanai pretī neko nevar likt. Vēlns var mūs aizvilināt un aizkūdīt un aizgrēcināt, kur viņam patīk. Ko līdz piedošanu mēs saņemam? Dievs stājās mums blakus, kā psalmi saka, pat ja es ellē nonāktu. Arī tur tu Dievs esi ar mani. Un tas ir tikai tāpēc, ka es ticu. Tāpēc, ka es ļauju. Mans nespēks jau ir tas, kas neļauj Dievam būt par manas dzīves realitāti. Nevis tas, ka viņš negribētu. Dieva dēls. Sevi mēs saņemam Dieva dēlā. Caur piedošanu un caur atjaunošanos. Otru cilvēku mēs saņemam Dieva dēlā. Viņš saka, tagad, ko tu otram saki un dari, to tu man esi darījis. Tagad mīlestība būs nevis tiem, ko tu pazīsti, tiem, kas tev smaida, bet katram. Un nebūs vairs jautājums, kas tad ir mans tuvākais, vai cik reižu jāpiedod. Katru reizi jāmīl un katru reizi jāpiedod. To viņš rādīs. Un tikai caur piedošanu mēs atgūstam, nu es nepārspīlēšu sacīšu, vīrs sievu atgūst caur piedošanu. Citādi viņi pazaudējās kopā dzīvojot grēka domu un grēka darbu dēļ. Bērni vecākus un vecāki bērnus atgūst caur piedošanu. Mēs visa sabiedrība caur piedošanu, tagad pašvaldību vēlēšanas tuvojās tikai caur piedošanu. Nevis caur to, ka mēs skrupulos izpētīsim un meklēsim tādu, kuram nu nevarēsim piesieties. Šeit, šai zemē, kur visi viens par otru zina, tādus cilvēkus neatrast. Vai nu caur piedošanu pieņemsim viens otru, vai nu pazaudēsim nepiedodam. Un mazā tautā nez vai pat ir laiks šo vēl eksperimentēt. Jēzus Kristus Dieva dēls. Es nemāku pateikt augstāk. Viņš uzdāvina tev, tevi un tev, tavu tuvāko. Un tad svētais gars, kā realitāte, kurā tad es varēšu tikt ārā. Viņš būs tas, kas man vilks. Mēs šodien sacījām atkal lūkšanā. Un dod svēto gāru, kā varu atgriezties. Šis vārds prasās mazliet paskaidrojums. Grieķiski tas ir metanoeo. Nūs ir prāts un meta pārmainīt. Tā ka savā ziņā mēs sakam dod svēto gāru, ka prāti pārmainās. Attieksmes izmaiņa. Ka tas, kas man likās kā vilinošs kārdinājums, pēkšņi es ieraugu tā, kā Dieva dēls to redz. Nepatīkamu, nevajadzīgu. Katru reizi, ka mēs grēkojam, mēs pirms tam pasakam sevī, neticības un mazvērtības apliecība. Nu, padomājiet. Katru bausli, ko tu pārkāp, viņu izraisa pārkāpšana. Tas, ka es neticu, ka es varu nepārkāpdams. Nu, piemēram, zakšana. Ja es ticētu, ka es varu nopelnīt, cik vajag, vai tad es zaktu? Bet es jau nevaru. Visi var, bet es nevaru. Es varu tikai atņemt tiem, kas paši nopelnīja. Un tā tālāk, tāpat ar laulību pārkāpšanu, tāpat vecāku neklausīšanu, tāpat aprunāšanu, vai kā mēs visi tajā gribam uzcelt savu pašapziņu, kad divi grēcinieki trešo aprunā. Kas gan cits liks justies svētam, ja ne trešā aprunāšana? Un katras bausles, saprotiet, katra bausle pārkāpšana savā ziņā izriet no mūsu mazvērtības apliecības. Ne jau, ka mēs esam mazvērtīgi, mēs sajūtamies nespējīgi, godīgi iet savu ceļu. Un tur mēs saņemam atpakaļ. Tur svētais gars nāk un saka, un tagad būs attieksmes maiņa. Tagad tu uz debesīm skatīsies ar smaidu, jo viņš grib smaidīt uz savu bērnu skatoties. Spogulī skatīsies ar pateicību, nevis skaitīdams mīnusus, krunkas un vēl kaut kādus tur lietas. Bet ar pateicību, jo tā nav mana miesa, bet Dieva dotā miesa man lietošanai. Un caur svēto garu mēs saņemam atpakaļ to, ko mēs bērnībā starp citu visi mācējām, ko mēs bērnībā zinājām, ka visa šī planēta, šis laiks un šī telpa ir dota, lai es citēšu savu puisīti, ka viņam bija kaut kādi 5 gadi. Bērni nav radīti strādāšanai, bet spēlēšanai un skraidīšanai. Padomājiet šo ar bērnu muti pateikto. Un zini, ka tavā sirdī jau ir vēl joprojām tas kaktiņš, kur tu zini, ka arī tu, lai cik vecs tu būtu, tu neesi radīts strādāšanai, bet spēlēšanai un skraidīšanai. Svētais gars tev dos atpakaļ šo iespēju būt tev pašam. Nevis saņemties un būt tādam, kā nu tavu prātu vajag šis laikmets, šī vide pavēl, bet tu pats mīlestībā godīgs, taisnīgs, pret sevi prasīgs, pret citiem vēlīgs. Tāds bija viņš. Noslēdzot, Kristus tā arī sacīja, nevis saprotiet mani, jo viņam nebija ilūzija, ka kāds sapratīs Dieva dēlu, bet mācieties no manis, atdariniet mani. Un šeit es citēju no Mateja evaņģēlija. Skatieties uz mani, mācieties no manis, saka Jēzus. Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tā jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Trīsvienības svēti. Kristībā mēs saņemam nevis zināšanas vien jaunu realitāti. Tagad tik zinātnieki sāp apjaust par tām daudzajām dimensijām. Bībele par to visu laiku sacīja. Tev sākās jauna dimensija, kur tu dzīvo šai pasaulē pēc debesu pasaules likumiem, kur tu šai pasaulē rādi debesu acis un vārdus. Un ja kādreiz paliek grūti, tieši trīsvienības svētkos, kad sākās otrais pusgads, kur praktizējam, Dievs tēvs piedzima Ziemassvētkos pasaulē, Dievs dēls mūsu grēkam nostājās aci pret aci pie krusta, Dievs svētais gars vasarsvētkos, šie trīs lielie svētki. Un bezsvētku pusgads iesākās ar teikumu, kas mums ir iekalts altārī. Nav galu galā nekas atkarīgs no tā, cik tu no šī, ko es šodien pateicu, tagad būsi praktizējis vai nē. Viss stāv tajā, vai tu saņemsi, ka viņš ir ar mani un tevi ikdienas līdz pasaules galam. Trīsvienība kā dāvana kristībā. Lai Dievs svētī šo teikumu dziļi, dziļi ierakstītu. Amen.